Krizová éra, léta 1 až 4. Čchengsin. Trisolaranská krize vypukla právě v době, kdy Čchengsin končila své doktorantské studium a tak byla vybrána do týmu, který vyvíjel pohon nové generace pro rakety Changcheng. Její přátelé a rodina to brali jako ideální zaměstnání, důležité a společensky na výši. Syn však o takovou kariéru časem ztratila zájem. Uvědomila si, že chemické rakety se podobají kolosálním továrním komínům rané průmyslové éry. O lesích komínů kdysi s nadšením psali básníci jako o samých základech civilizace. A lidé dnes stejně opěvovali rakety, co by pilíře vesmírného věku. Syn však vždy věděla, že pokud se lidstvo bude muset spoléhat na chemický pohon, pak z něj pravá vesmírná civilizace nejspíš nikdy nebude. A trisolaranská krize tento fakt jen zdůraznila. Snaha vybudovat systém obrany sluneční soustavy na bázi chemických raket byla čirým šílenstvím. Syn si na škole přibrala i kurz jaderného pohonu, aby se neomezovala na jedinou disciplínu. Když vypukla krize, kosmický výzkum nabral na obrátkách a dokonce i neustále odkládaný projekt kosmoplánu dostal zelenou. Synina pracovní skupina měla za úkol navrhnout prototyp motoru, který by kosmoplán poháněl mimo atmosféru. Z profesního hlediska se synina budoucnost zdála slibná. Nadřízení si všimli jejího nadání a ona navíc pracovala u pohonných systémů, kde začínala kariéru většina šéf-inženýrů čínského leteckého a kosmického průmyslu. Protože však věřila, že chemický pohon je překonaný, nečekala, že se ve svém oboru příliš prosadí, třeba že své práci věnovala 100% soustředění a nasazení. To jí tím pádem frustrovalo dvojnásob, neboť věděla, že mířit opačným směrem je horší než stát na místě. A pak se jí naskytla příležitost dát svému výzkumu vale. OSN zakládala všemožné agentury související s planetární obranou, ty však na rozdíl od svých minulých protějšků podléhaly přímo RPO a zaměstnávaly špičkové odborníky ze všech koutů světa, včetně celé armády čínských leteckých a kosmických inženýrů. Vysoce postavený činitel nabídl Changxin novou pozici. Asistentku vedoucího odboru technologického plánování při službě strategického zpravodajství RPO. V rámci boje s Trisolarany se zpravodajské aktivity lidstva až dosud soustředily na pozemsko-trisolaranskou organizaci. Ovšem SSZ se měla zaměřit přímo na invazní flotilu Trisolaranů a jejich mateřskou planetu a k tomu potřebovala schopné odborníky na kosmické technologie. Syn nabídku bez váhání přijala. Služba strategického zpravodajství úřadovala nedaleko hlavního sídla OSN v historické budově z konce 18. století, statné a robustní jako žulový masiv. Když se v ní syn ocitla poprvé, po dlouhém letu přes půlku zeměkoule, přejel jí po zádech mráz, jako by vstoupila do středověkého hradu. Takto si sídlo globální zpravodajské agentury rozhodně nepředstavovala. Připomínalo spíš palác, kde se z náznaků a šeptaných slov splétají složité intriky. Budova byla stále téměř prázdná. Syn byla jedním z prvních zaměstnanců, kteří se na nové pracoviště dostavili. Se svým nadřízeným, vedoucím odboru technologického plánování, se setkala v kanceláři plné právě vybaleného, ještě nesmontovaného nábytku a otevřených kartonových krabic. Michail Vadimov byl vysoký, svalnatý čtyřicátník, který mluvil anglicky s výrazným ruským přízvukem. Syn dokonce chvíli trvalo, než si uvědomila, že to, co slyší, je opravdu angličtina. Vadimov, usazený na kartonové krabici, si hned ze začátku postěžoval, že v kosmickém průmyslu dělá už 10 let a žádného technického asistenta nepotřebuje. Velmoci prý do SSZ ochotně nasadili své lidi, ale na finance byli skoupé. Teprve po nějaké době si očividně uvědomil, že hovoří s nadějnou mladou ženou, na níž jeho tiráda nepůsobí zrovna povzbudivě, a tak se ji pokusil rozveselit. Jestli tahle organizace někdy napíše historii, což je mimochodem krajně pravděpodobné, i když to asi nebude kdo ví jak pěkný příběh, pak si budou všichni pamatovat, že my dva jsme tu byli první. Syn však zvedl náladu především fakt, že její šéf je také kosmický inženýr. Zeptala se její, na čem dříve pracoval. Vadimov letmo zmínil, že se podílel na raketoplánu Buran a následně šéfoval designu jisté nákladní rakety. Ale pak sklouzl k mlžení. Pár let prý působil v diplomacii a poté v jednom oddělení, kde dělal něco podobného, co teď tady. Ale do budoucna raději do kariérní historie svých kolegů moc nešťourej. Ano, poradil syn nakonec. Nejvyšší už je tady taky, dodal. Kancelář má úplně nahoře. Můžeš se za ním stavit a pozdravit se s ním, ale dlouho tam nezacláněj. Když syn vkročila do prostorné pracovny ředitele SSZ, přivítalo ji silné aroma doutníkového kouře. Na stěně visel velký obraz, na němž se výjímalo olověné nebe a zasněžená pláň. Pouze v dálce, kde se potkávala oblaka se sněhem, se rýsovalo pár temných tvarů. Syn při bližším pohledu spatřila, že to jsou špinavé budovy, převážně jednopatrové domy z překládaných prken a několik dvou- a třípatrových v evropském stylu. Podle tvaru řeky v popředí a dalších náznaků syn poznala, že je to portrét New Yorku z 18. století. Z obrazu doslova čišel chlad, který, jak syn usoudila, muži sedícímu za stolem pod ním padl jako ulitý. Vedle velkého obrazu visel ještě jeden menší. Tomu vévodil starobylý meč se zlatou křížovou záštitou a zářivě lesklou čepelí. Zbraň svírala ruka v bronzové rukavici, ta byla na obraze jen po předloktí. Neviděný muž meč natahoval k vodní hladině, jako by z ní chtěl vylovit věneček spletený z rudých, bílých a žlutých kvítků. Ve srovnání s větším obrazem byl tento jasný a barevný, ale přesto z něj bylo cítit cosi zvláštního, znepokojivého. Syn si všimla, že na bílých kvítcích věnečku ulpívají kapky krve. Ředitel SSZ Thomas Wade byl podstatně mladší, než syn čekala. Vypadal ještě mladší než Vadimov a díky svým klasickým rysům byl také pohlednější. Později syn usoudila, že jeho tvář působí klasicky, především proto, že Wade obvykle zachovával dokonale kamenný výraz, jako ta studená neživotná socha na obraze za ním. Nezdálo se, že by ředitel SSZ momentálně nevěděl, kam dříve skočit. Jeho pracovní stůl byl jako umetený, nestal na něm dokonce ani počítač. Když syn vstoupila, krátce k ní vzhlédl a pak sklouzl zrakem zpátky k doutníku, který si prve zamyšleně prohlížel. Syn se představila, vyjádřila potěšení, že s Wadem může pracovat, něco se od něj přiučit a tak dále. Ředitel SSZ k ní znovu vzhlédl. Syn přišlo, že v těch očích zahlédla únavu, zahálčivost, ale také něco hlubšího, něco ostrého a znepokojivého. V tom se Wadeova tvář pomalu roztáhla do úsměvu, jako když z pukliny v ledu na hladině řeky prosákne voda. Syn se mu její pokusila oplatit stejně, ale hned první Wadeova slova jí zmrazila svaly ve tváři i zbytku těla. Prodala byste vlastní matku do bordelu? Syn zavrtěla hlavou. Ne, na takovou otázku se ani nepokusí odpovědět. Záhy si však s hrůzou pomyslela, že mu možná dobře nerozuměla. Ale Wade na ní pouze mávl doutníkem. Díky, běžte a dělejte, co je třeba. Když se syn s tou příhodou svěřila Vadimovovi, ten se jen zasmál. To je hláška, která kdysi byla v naší branži populární. Slyšel jsem, že se začala šířit během druhé světové. Mazáci si tak dělali srandu z bažantů. V podstatě jde o to, že naše profese je jedinou na celé planetě, kde jsou lži a zrada alfou a omegou práce. Pokud jde o obecné mravní normy, musíme být hold flexibilnější než ostatní. SSZ tvoří dva druhy lidí, inženýři, jako ty, a zpravodajští veteráni ze všech koutů světa. A obě skupiny zkrátka jednají a přemýšlejí jinak. Ještě, že se docela vyznám v obou a můžu ti pomoct s adaptací. Ale my přece bojujeme proti Trisolaris, to nemá s tradičním zpravodajstvím nic společného. Některé věci se nemění. Během několika dalších dnů nastoupili do služby i ostatní zaměstnanci SSZ, přičemž většina pocházela ze zemí, které byly stálými členy RPO. Všichni se k sobě chovali slušně, ale vzájemná důvěra byla vzácná. Technici a inženýři se svých kolegů zpravodajců stranili a chovali se jako turisté v notorické čtvrti, kde je každou chvíli může někdo okrást. Zpravodajci byli oproti tomu družní a přátelští a neustále hleděli, koho by okradli. Vadimov měl pravdu. Tito lidé s podstatně větším zápalem špehovali jeden druhého, než aby sbírali informace na Trisolarany. Dva dny po synině nástupu uspořádal ředitel první setkání všech svých podřízených, ačkoliv na pár lidí se ještě pořád čekalo. Thomas Wade měl k ruce tři zástupce, Číňana, Francouze a Brita. Jako první se ujal slova zástupce ředitele Yu Wei Ming. Syn netušila, čím se u nich doma zabýval, možná i proto, že dostal do vínku onen typ tváře, který si člověk zapamatuje až po několika setkáních. Naštěstí se nepřidržel ctěné tradice vysokých čínských úředníků a nepustil se do zdlouhavého polosouvislého projevu. Sice jen zopakoval floskule o poslání SSZ, alespoň však mluvil stručně a k věci. Ji v prvé řadě prohlásil, že si je vědom, že všechny přítomné do SSZ dosadili vlády jejich zemí a že se v nich proto sváří dvojí loajalita. Své podřízené ujistil, že SSZ ani nedoufá, že by někdo nadřadil zájem organizace nad zájmy své mateřské země. Vyjádřil však přání, že jelikož má služba strategického zpravodajství v popisu práce bránit celou lidskou rasu, snad se její zaměstnanci obě své loajality alespoň pokusí skloubit tak, jak si žádá vážnost situace. Ji dodal, že SSZ čeká přímý konflikt s nepřítelem a že by se proto měla vnitřně sjednotit nejvíc ze všech nových agentur OSN. Zatímco mluvil, syn si povšimla, že Wade nenápadně okopává nohy stolu a podvědomně se na své židli odsouvá pryč, jako by tady vůbec nechtěl být. Syn počase zjistila, že kdykoliv jej někdo požádal o několik slov, Wade pokaždé jen odmítavě zavrtěl hlavou. Ovšem nyní, když domluvili všichni ostatní, se konečně ujal slova i on. Ukázal na hromadu krabic a nově pořízených kancelářských potřeb v konferenční místnosti a řekl: vás ostatní teď poprosím, abyste si s tímhle poradili sami. Podle všeho měl na mysli administrativní úkony související s rozjezdem nové zpravodajské agentury. Ani mě, ani jeho lidi, mávl na Vadimova a jeho skupinu, s tím prosím neobtěžujte. Všichni kosmičtí a letečtí inženýři z oboru technologického plánování, ať prosím zůstanou. Ostatní rozchod. Konferenční místnost se téměř vylidnila. Zůstalo v ní asi tucet pracovníků. Jakmile se těžké dubové dveře zavřely, Wade všechny šokoval. SSZ musí k Trisolaranské flotile vyslat špionážní sondu. Přítomní inženýři si vyměnili ohromené pohledy. Syn to také překvapilo. Samozřejmě doufala, že ke smysluplné technické práci se dostane co nejdříve, ale takovou přímost a rychlost rozhodně nečekala. Přišlo jí, že organizace jako SSZ, která byla založená teprve nedávno a neměla ještě žádné národní ani oblastní pobočky, není na tak velké projekty připravená. Vejdova troufalost byla šokující sama o sobě, nehledě na všemožné technické a jiné překážky, které se v této chvíli zdály nepřekonatelné. Máme nějaké konkrétní parametry? Zeptal se Vadimov, který se vzpamatoval jako první. S delegáty stálých členů RPO jsem zatím mluvil jen soukromně. Formální návrh rada teprve dostane na stůl, zatím vím jen to, že všichni trvají na požadavku, z nějž určitě neustoupí, aby sonda dosáhla alespoň 1% rychlosti světla. Různí delegáti vznesli i řadu dalších podmínek, ale žádný strach. Během vzájemných diskusí určitě dojdou k nějakému kompromisu. Takže si to shrňme, promluvil odborník z NASA. Když si dám dohromady ten váš parametr, s logickým předpokladem, že následnou deceleraci řešit nemusíme, doletí sonda k Oortovu oblaku asi za 2-3 staletí. Tam zaměří a začne monitorovat zpomalující trisolaranskou flotilu. Nezlobte se, ale neměli bychom s takovým projektem aspoň pár dekád počkat. Wade zavrtěl hlavou. Vzhledem k sofonovému rušení není jisté, že se v budoucnu dočkáme nějakého zásadního technologického pokroku. Je-li naším osudem plazit se vesmírem šnečím tempem, měli bychom vyrazit co nejdříve. Syn svého šéfa podezřívala, že jeho plán je přinejmenším z určité části motivován politicky. První pokus lidstva o aktivní kontakt s mimozemskou civilizací by dozajista pozvedl reputaci agentury. Jenže při současných maximálních rychlostech by naše sonda letěla k Oortovu oblaku 30 000 let. Až sem za 400 let vtrhne trisolaranská flotila, budeme ji mít ještě pořád na dohled. A právě proto musí dosáhnout 1% rychlosti světla. Vy mluvíte o 100násobku toho, co je dnes možné. K tomu bychom potřebovali pohon založený na úplně novém principu. Se současnou technologií takových rychlostí nikdy nedosáhneme a já žádnou technologickou revoluci v dohledné budoucnosti nevidím. Ta myšlenka je od základu nereálná. Wade bouchl pěstí o stůl. Vy zapomínáte, že tentokrát máme zdroje. Až dosud byly kosmické technologie jen přepych, ale dnes je to existenční nutnost. Dnes můžeme čerpat takové prostředky, jaké byly dřív naprosto nepředstavitelné. Nacpeme do toho projektu tolik peněz, až z nich přírodní zákony puknou. Použijte hrubou sílu, bude-li třeba, ale 1% rychlosti musíme dosáhnout stůj co stůj. Vadimov se instinktivně rozhlédl po místnosti. Žádný strach, uklidnil jej Wade. Široko daleko tady není jediný novinář ani nikdo jiný zvenčí. Vadimov se zasmál. Nic ve zlém, pane řediteli, ale kdybychom vážně začali říkat, že do našeho projektu nacpeme tolik peněz, až z toho přírodní zákony puknou, byli bychom celému světu prosmích. Doufám, že se to nechystáte zopakovat před RPO. Vidím, že jsem prosmích i vám. Na to všichni zmlkli. Každý už chtěl mít poradu za sebou. Wade si jednoho po druhém důkladně prohlédl a nakonec spočinul pohledem na syn. Ačkoliv všem ne, tahle se nesměje, ukázal na syn. Čchengová, co si o tom myslíte? Při pohledu do těch pronikavých očí měla syn pocit, jako by na ní Wade mířil mečem a ne prstem. Bezradně se rozhlédla kolem, jaké by mohla zrovna ona rozdávat rozumy. Budeme muset zavést VDčko, prohlásil Wade, když se nedočkal odpovědi. Syn se zatvářil ještě nechápavěji. VDčko? Všeobecnou debatu? Větší disciplínu? Vždyť jste Číňanka, to vážně nevíte, co je to VD? Během korejské války Američané od svých zajatců zjistili, že i obyčejný čínský pěšák zná podrobnosti rámcové strategie své armády. Čínští velitelé totiž strategické plány předkládali k diskuzi celému mužstvu ve snaze vychytat mouchy. Tak daleko pochopitelně zacházet nechceme pro případ, že byste v budoucnu padli do trisolaranského zajetí. Pár lidí se zasmálo. Syn konečně pochopila, že VD znamená vojenská demokracie. Ostatní přítomní Vejdův návrh horlivě podpořili. Samozřejmě, že všichni ti špičkoví odborníci nečekali, že pouhá technická asistentka přijde s nějakou geniální myšlenkou. No ale byli to vesměs muži a tak jí nejspíš dali slovo, aby se mohli aspoň na chvíli beztrestně pokochat jejími tělesnými přednostmi. Syn se vždy oblékala velmi konzervativně, s podobnými triky se však přesto potýkala prakticky neustále. Nadechla se a promluvila. Mám takový nápad. Jak protrhnout přírodní zákony? Přerušila ji starší Francouzka jménem Camille, velmi uznávaná a zkušená specialistka z Evropské kosmické agentury. Na syn se dívala s neskrývaným despektem, jako by říkala, že na této poradě nemá takový zelenáč, co pohledávat. Spíše, jak je obejít? Syn věnovala Camille zdvořilý úsměv. Naším nejslibnějším zdrojem jsou zásoby jaderných zbraní z celého světa. Dokud se nedočkáme nějakého převratného objevu, jsou tyto hlavice nejvýkonnějšími zdroji energie, které můžeme vyslat do vesmíru. Představte si kosmickou loď nebo sondu poháněnou radiační plachtou, jakousi variantou sluneční plachty. Konkrétně by šlo o tenkou folii, kterou by kupředu tlačila radiace. Kdybychom za plachtou v pravidelném intervalu odpalovali jaderné pumy, několik přítomných se uchychtlo. Camille se hlasitě zasmála. No ty se spovedla, to jsi vyčetla z nějakého komiksu, ne? Ta tvá raketa má obří plachtu a nákladní prostor plný jaderných bomb. Na střeše stojí hrdina, který nápadně připomíná Arnolda Schwarzeneggera a háže bomby za záď. Ty vybuchují a tlačí loďku předu, no to je přímo trhák. To už se smáli i ostatní a Camille pokračovala. To je nějaký tvůj domácí úkol z vysoké. Prozrať mi, prosím tebe, jednak, kolik jaderných bomb by ta tvá loď musela vést a jednak, jakého poměru náporové síly kváze a jaké akcelerace bys takhle mohla dosáhnout. Přírodní zákony sice nepukly, nicméně tady slečna se aspoň pokusila splnit druhou podmínku pana ředitele, prohlásil jiný specialista. Jen se bojím, že tak pohledná dívka se na hrubou sílu moc nehodí. Všichni se chechtali na celé kolo. Loď žádné bomby nepoveze, odpověděla Chengxin klidně. Smích okamžitě ustal, jako když člověk položí dlaň na rozezvučený činel. Půjde jen o malou sondu, osazenou čidly a rozměrnou plachtou. Se vším všudy by byla lehká jako pírko. Na její pohon by tudíž radiace z vnějších jaderných detonací bohatě stačila. V konferenční místnosti zavládlo ticho jako v hrobě. Všichni usilovně přemýšleli, kde by tedy všechny ty bomby měly být. Zatímco se předtím posmívali syn, Thomas Wade se tvářil chladně a odměřeně, jak měl ve zvyku. Teď se mu však na obličeji zvolna objevila prasklina tenkého úsměvu. Syn si z výdejníku vody za sebou vzala několik papírových kelímků a postavila je do řady na stůl. Bomby můžeme předem rozmístit podél první části trasy pomocí chemického pohonu. Syn vzala tušku, opřela ji špičkou o stůl a postupně ji táhla od jednoho kelímku ke druhému. Pokaždé, když sonda kolem některé proletí, odpálíme je přímo za plachtou. Každá bomba jí tak udělí větší a větší zrychlení. Přítomní muži odtrhli pohled od její postavy. Její návrh konečně začali brát vážně, jen Camille na ní dál hleděla jako na cizinku. Téhle technice můžeme říkat pohon typu potrase. První fáze je akcelerační a představuje jen malý zlomek celkové vzdálenosti. Podle velmi hrubého odhadu mi vychází, že kdybychom použili 1000 jaderných bomb, mohli bychom je rozmístit v pravidelných rozestupech podél trasy dlouhé zhruba 5 astronomických jednotek od Země k oběžné dráze Jupiteru. Taky bychom ji mohli zkrátit a spokojit se s oběžnou dráhou Marsu. Obojí je proveditelné i se současnou technologií. Ticho nejprve narušilo pouze občasné zašeptání, ale hlasy postupně sílily, až nakonec propukly ve všeobecný halas, jako když se mrholení změní v letní bouřku. To vás nenapadlo teď a tady, že ne? Prohodil Wade. Předchozí diskuzi pozorně poslouchal. Syn se na něj usmála. Je to variace na řešení, které v naší profesi koluje už hodně dlouho. Stanislav Ulam s ním přišel už roku 1946. Říká se tomu pohon na bázi jaderného pulzu. Doktorko Čchengová, promluvila po delší odmlce Kamil. Všichni, jak tady sedíme, o jaderném pulzu samozřejmě víme. Ale dosud všechny obdobné modely počítali s tím, že loď si bomby poveze na palubě. Nápad rozmístit je podél trasy předem je čistě váš. Přinejmenším jsem ho ještě nikdy neslyšela. Diskuze byla čím dál vzrušenější. Přítomní inženýři trhali myšlenku na cáry jako smečka vlků kus krvavého masa. Wade znovu bouchl do stolu. Tak dost. Teď nebudeme zabředávat do technických detailů, nehodnotíme tady proveditelnost návrhu Čchengové, prozatím jen zjišťujeme, jestli má smysl dál se jim zabývat. Soustřeďte se na zásadnější překážky. Po krátkém tichu promluvil Vadimov. Největší předností tohoto modelu je, že první fáze je vcelku snadná. Všichni okamžitě pochopili, jak to Vadimov myslí. První fáze synina plánu obnášela vynesení velkého množství jaderných pum do vesmíru. Lidstvo nejenže mělo dostatek hlavic, ale všechny již byly připravené k odpálení na svých nosičích. Stávající mezikontinentální střely by jednoduše dostaly nové souřadnice. Americké Peacekeepery, ruské Topoly nebo čínské Tungfengy by svůj náklad vyklopili na nízké oběžné dráze Země. K danému účelu by mohly posloužit i balistické střely středního doletu, kdyby se dovybavili pomocnými motory. Ve srovnání se všeobecným odzbrojováním po studené válce, kdy se museli likvidovat tisíce hlavic a nosičů, by to vyšlo podstatně levněji. Výborně. Pohon Čchengové teď prozatím dejme stranou. Nějaké jiné návrhy? Wade se rozhlédl po místnosti. Několik lidí se nadechlo, jako by chtělo promluvit, ale v zápětí si to rozmyslelo. Věděli, že nic lepšího než syn nevymyslí. Nakonec všichni znovu upřeli pozornost na syn, ale tentokrát se na ní dívali úplně jinak. Sejdeme se ještě dvakrát a probereme si další možnosti, pokud vás nějaké napadnou. Mezitím už ale, myslím, můžeme rozjet studii proveditelnosti pohonu po trase. Budeme potřebovat krycí název. Pokaždé, když bomba vybuchne, poskočí rychlost sondy o stupínek výš, prohlásil zamyšleně Vadimov. Je to jako jít do schodů, co takhle projekt schodiště? Kromě požadavků na dosažení 1% rychlosti světla musíme brát v úvahu ještě jeden parametr – hmotnost sondy. Radiační plachta může být velmi tenká a lehká. Současná materiální věda nám umožňuje vyrobit zhruba 50 km čtverečních, při váze asi 50 kg, to by mělo stačit. To promluvil ruský specialista, který kdysi řídil neúspěšný experiment se sluneční plachtou. V tom případě bude klíčová hmotnost samotné sondy. Všichni se otočili na dalšího muže u stolu, bývalého vedoucího mise Cassini-Huygens. Pokud ji vybavíme několika základními čidly a připočteme nutnou anténu a radioizotopový zdroj energie, aby mohla sonda odeslat informace z Oortova oblaku zpět na Zemi, měli bychom se vejít do 2 až 3 tun. Ne, zavrtěl hlavou Vadimov. Ta sonda musí být, jak řekla slečna Čchengová, lehká jako pírko. Pokud na palubu umístíme jen ty úplně nejnutnější senzory, možná se vejdeme do 1000 kilogramů. Ten odhad není snadný, nemám skoro žádné výchozí parametry. Budete si muset poradit s tím, co máte, uzavřel Wade. Váha sondy, včetně plachty, nesmí překročit 1 metrickou tunu. A my napneme všechny síly lidstva, abychom ji rozhýbali. Doufejme, že to bude stačit. V průběhu dalšího týdne spala Čchengxin jen v letadle. Spolu se svým týmem, jemuž šéfoval Vadimov, cestovala tam a zpátky mezi kosmickými agenturami Spojených států, Číny, Ruska a Evropy v rámci koordinace studie proveditelnosti projektu Schodiště. Za ten týden viděla větší kus světa než za celý svůj předchozí život, ačkoliv na nějakou turistiku samozřejmě čas neměla. Z cest si sebou odnesla jen to, co zahlédla z oken aut nebo konferenčních sálů. Vadimov si nejprve myslel, že všechny kosmické agentury přesvědčí o spolupráci na jediné společné studii, ale to se ukázalo politicky zcela neprůchodné. Nakonec každá agentura vypracovala vlastní analýzu. To mělo i svou výhodu. SSZ mohla ony 4 studie porovnat a udělat si lepší obrázek, ačkoliv to pro všechny znamenalo víc práce. Syn na svém projektu otročila víc než kdykoliv dříve, bylo to konec konců jejich dítě. Všechny 4 agentury brzy dospěly k předběžným závěrům, které se příliš nelišily. Nejprve pozitiva. Radiační plachta by si vystačila s 25 km² a díky ještě pokročilejším materiálům by vážila nějakých 20 kilogramů. Pak ale následovala velmi vážná negativa. 1% rychlosti světla by sonda mohla dosáhnout jen v případě, že by její celková hmotnost nepřesáhla 200 kilogramů. Po odečtení hmotnosti plachty, tak na čidla a komunikační přístroje zbývalo pouhých 180 kilogramů. Wade ani poté nezměnil výraz. Neklesejte na mysli, nesu ještě horší zprávy. Na posledním zasedání RPO byla rezoluce o projektu Schodiště zamítnuta. 4 ze 7 stálých členů RPO hlasovali proti, z překvapivě obdobných důvodů. Na rozdíl od inženýrů ze SSZ se delegáti RPO nezajímali o technologii pohonu. Jejich hlavní námitka zněla, že zpravodajská hodnota takové sondy by byla příliš nízká, slovy amerického zástupce, prakticky nulová. To proto, že navrhovaný model neměl jak zpomalit. Trisolaranská flotila by sice v okamžiku střetu zpomalovala, sonda by ji i přesto minula relativní rychlostí 5% rychlosti světla, tedy za předpokladu, že by se jí trisolarané nezmocnili. Okno pro sběr informací by bylo extrémně malé a jelikož by se sonda kvůli úspoře váhy musela obejít bez aktivních senzorů, například radaru, mohla by se spoléhat jen na pasivní sledování elektromagnetických signálů. Bylo přitom krajně nepravděpodobné, že by tak pokročilá civilizace jako Trisolaris elektromagnetické záření dávno nenahradila jinými médii, například neutriny nebo gravitačními vlnami, které lidé dosud nedokázali zachytit. Mimo to by nepřítel o plánu pozemšťanů díky sofonům samozřejmě věděl. Takže pravděpodobnost, že by sonda zjistila něco hodnotného, se skutečně blížila nule. Vzhledem k enormnímu úsilí a prostředkům, které by muselo lidstvo vynaložit, sliboval projekt Schodiště jen zanedbatelné výsledky. Jeho přínos by byl více méně ryze symbolický a o to světové velmoci zkrátka nestály. Ostatní 3 stálí členové RPO hlasovali kladně jen proto, že měli zájem o nový pohon. Bylo to správné rozhodnutí, konstatoval Wade. Členové Vadimovova týmu projekt Schodiště mlčky oplakali. Nejvíc zklamaná byla syn. Utěšovala se však tím, že na to, jak je mladá a neskušená, se svým prvním nápadem dostala nevídaně daleko. Přinejmenším to dalece předčilo její očekávání. Slečno Čchengová, tváříte se nějak zkroušeně, prohodil Wade. Zřejmě si myslíte, že se chystám projekt Schodiště pohřbít. Všichni na něj upřeli nevěřícný pohled. Tak na to rychle zapomeňte. Wade vstal a začal přecházet po konferenční místnosti. Od této chvíle platí, že na svém projektu, ať už tomto nebo nějakém budoucím, nepřestanete pracovat, dokud vám to výslovně nenařídím. Rozuměno? Schodil svou studenou odměřenou masku a zařval jako divoké vzteklé zvíře. Půjdeme dál, pořád dál, nic nás nezastaví. Wade stál přímo za syn, které přišlo, jako by jí za zády vybuchla sopka. Celá se schoulila a málem také zavřískla. Jaký je náš další krok? Zeptal se Vadimov. Někoho tam pošleme. Wade se vrátil k odtažitému, bezvýraznému tónu hlasu. Ostatní se stále vzpamatovávali ze šoku, který jim ředitel SSZ svým vzplanutím přivodil, no a tak jim chvíli trvalo, než pochopili, jak to myslí. Vadimov se ptal na další krok v projektu Schodiště. Wade proto nenavrhoval poslat někoho na RPO, nýbrž k okraji sluneční soustavy. On chtěl do Oortova oblaku, celý světelný rok od země, opravdu vypravit živého špeha, který by sledoval trisolaranskou flotilu. Po chvíli nakopl nohu konferenčního stolu, dalším kopnutím si odsunul židli a mlčky se posadil, aby přítomní inženýři mohli v klidu probrat jeho nápad. Nikdo však nepromluvil. Opakovala se scéna z předchozího týdne, kdy Wade navrhl vyslat vstříc trisolaranské flotile špionážní sondu. Všichni jen seděli mlčky v hlubokém zamyšlení a snažili se rozluštit jeho hádanku. Brzy si nicméně uvědomili, že jeho nápad není zase tak absurdní, jak by se mohlo zdát. Hibernace byla relativně ověřenou technologií. Hibernovaný pasažér by cestu do Oortova oblaku bez problémů přežil. Kdyby vážil 70 kilogramů, zbývalo by na nezbytné přístroje a plášť 110 kilogramů. Sonda by tak připomínala rakev. Ale co pak? Až by se za 200 let střetla s trisolaranskou flotilou, jak by se pasažér probudil a co by mohl dělat? Tyto a další otázky si všichni přítomní v duchu rozebírali, ale nikdo nepromluvil. Wade jakoby však svým podřízeným četl myšlenky. Musíme vyslat zástupce lidské rasy přímo do jámy lvové, prohlásil. Trisolarané by naši sondu museli zachytit, odtušil Vadimov, a našeho špeha nechat naživu. S tím se dá počítat, Wade vzhlédl. Nebo ne? Ostatní pochopili, že otázku adresoval sofonům, které se nad nimi vznášely jako přízraky, a jejich prostřednictvím i o něm neviděným bytostem, jež se ze vzdálenosti 4 světelných let rovněž účastnili jejich porady. Navšudy přítomnost sofonů lidé často zapomínali a když si ji připomněli, zmocnil se jich úděs a také pocit bezvýznamnosti, jako by byli jen mravenci pod lupou nějakého krutého děcka. Nebylo snadné zachovat si sebevědomí, jakmile si člověk uvědomil, že každý jeho plán dospěje k uším nepřítele dříve, než jej stačí předložit svým nadřízeným. Lidstvo si jen těžko zvykalo na nový způsob vedení boje, v němž před protivníkem nelze nic utajit. Wade však projednou využil technologické převahy trisolaranů ve svůj prospěch. Ti budou sondu dozajista pečlivě sledovat a budou ji tak moci snadno odchytit. A i když se díky své sofonové síti o lidstvu dozvěděli již mnohé, určitě si nenechají ujít příležitost zajmout a prostudovat živého člověka. Kdyby v rámci tradiční zpravodajské války jedna strana vyslala na nepřátelské území zvěda, jehož pravou totožnost by druhá strana dávno znala, bylo by to od ní jen prázdné gesto. Tato válka však nebyla tradiční. Zástupce lidstva v srdci trisolaranské flotily by byl mimořádně cenným zdrojem, přestože by trisolarané dávno předem věděli, co je zač. SSZ ani nemusela příliš hloubat nad tím, co by měl lidský špech dělat, jakmile by se živý a zdravý ocitl na palubě některé trisolaranské lodi. V takovém případě byly jeho možnosti doslova neomezené. A protože trisolarané nedokázali lhát a snadno podléhali lsti a klamu, zdála se Vejdova myšlenka o to přitažlivější. Musíme vyslat zástupce lidské rasy přímo do jámy lvové.